Nehemias kapitel 8. Vi kan inddele Nehemias bog i to afsnit. Sådan overordnet afsnit. Det første afsnit går fra kapitel 1 til kapitel 7. Og det handler om, at muren genopbygges, om I vil. Og kapitel 8 til kapitel 13 handler om, at folket genopbygges. Så I husker måske, hvis I var her, eller hvis I har hørt det før, at Nehemias, han bliver kaldet af Gud til at tage tilbage til Jerusalem fra paladset i Susa, hvor han arbejder for den mægtigste konge på det tidspunkt, kong Artaxerxes. Han bliver kaldet til at tage tilbage for at genopbygge muren rundt om Jerusalem. Og vi har set på, hvordan at Nehemias, han var en bønnens mand, hvordan han bad, og hvordan han arbejdede, hvordan han kæmpede imod fjenden, hvordan han slog fjenden imod. Og der har været masser af spændende lektier for os. Nu, i det vi kommer til et nyt afsnit, som begynder her ved kapitel 8, vers 1, så ser vi, at folket skal genopbygges. For i 721 gik assyrerne ind i det nordlige Israel, og de tog rigtig mange israelitterne til fange. Alle de 10 nordlige stammer, vildt mange af dem, og blandt andet så står det, at de tog dem ud med kroge i kæben og trak dem væk derfra. Det var de 10 nordlige. De to sydlige, som var Juda og Benjamin, de blev i år 605, 597 og 85 taget til fange til Babylon. De andre blev taget nordpå til Persien. Og så vi har nogle, de 10 nordlige stammer hos landet, og det er de to. De 10 nordlige stammer taget til Persien. De 10 sydlige stammer taget til Irak, om I vil, til Babylon. Og nu er der så gået de her, der er gået 3, næsten 250 år. Og nu begynder nogle af dem fra, der var ind i Persien, blandt andet nogle levitter og nogle andre ting, at drage tilbage til Jerusalem. Og de har altså fået lov til at tage tilbage. Men det er klart, når man bare kommer tilbage, og de prøvede med det samme på at få templet op at stå og få de her ting til at fungere, at så simpelt er det ikke bare altid at komme ind i rytmen igen. Vi kender det udmærket fra vores eget liv, hvis vi på et eller andet tidspunkt i vores liv har vandret væk fra Gud, og så kom tilbage ind i den situationstegn rytme, det er ikke bare noget, man lige gør. Det kan godt tage noget tid, og det kræver måske faktisk, at der er nogle rammer, som er rigtige til det. Og de rammer, der skulle være rigtige, det var blandt andet, at muren skulle genopbygges. Husk, at muren symboliserer det her beskyttende værn, at de er sat til side, lidt ligesom de stegtallerkener, vi talte om i tirsdags, at de er sat til side, men de beskytter også mod udefrakommende farer, og der var fjender, der stod og ville angribe. Så nu står der her i 8.1. Da den syvende måned kom, og israelitterne havde bosat sig i byerne, samledes hele befolkningen, alle som en, på pladsen foran vandporten, og bad Esra, den skriftlærde, hente bogen med Moses lov, den lov Herren havde pålagt Israel. Det første, vi ser, det tidspunktet, det var i den syvende måned. Det er den måned, der i den jødiske kalender hedder Tishri, som er et eller andet sted mellem september og oktober. Husk, at vi kører efter en solkalender, og det vil sige, at vores måneder er et sted mellem typisk 30-31 dage, lige på nær februar, som kun er 8 eller 29, hvor at jøderne kører efter en månekalender, og det vil sige, så må den af gode grunde være de her 28 dage, som der går mellem, at månen den er fuld og fuld igen. Så det betyder, at deres kalender bliver forskubbet lidt. i forhold til vores, og nogle gange er de nødt til at indsætte en ekstra måned, for at tingene skulle komme til at køre rundt. Og det betyder også, at vi kan ikke bare sige, at Tishri det er altid september måned, eller det er altid fra den 10. september til den 10. oktober. Det kan vi ikke engang, for nogle gange er det den 5. september måske til den, jeg ved ikke lige præcis hvornår. Sådan rykker det lidt hvert år, men så rykker det så på plads efter en god chatår. Så det var altså der i efteråret, kan vi sige. Israelitterne har bosat sig i byerne og samlet hele befolkningen, alle som en. Det er mange mennesker. For hvis vi kigger i det forrige kapitel, så finder vi ud af, at det er altså nok et sted mellem 30 og 50.000 mennesker, der er samlet her. Hvis alle som en er samlet, så er det så mange, der er tale om. De var på pladsen foran vandporten. Hvis vi har Jerusalem, der går ned, så hvis I kan se kortet deroppe, det lille grønne der, så har man Jerusalem, den by, og så herover, der går, nu skulle jeg have haft den der, det der står lader, ikke? Nej, så herover, det er selve tempelpladsen, der er der. Og dengang på Nehemias tid, der var den ikke nær så stor. Det er på Jesu tid. Der gik den mere ned sådan der, i den lille linje. Her, der er Østporten. Herover der er jo Olivenbjerget, eller Oliebjerget, hvor man står og kigger ind. Her, der er det, vi i dag kalder Grædemuren. Den ligger der. Men hernede, det var faktisk hernede, det hele begyndte. Det var hernede, som der står der, City of David. Det var hernede, Davids byen lå. Og selve vandporten har nok været cirka her. Altså en lille smule syd for hvor tempelpladsen var, eller resterne af tempelpladsen, og men stadig på den østlige del af muren. Og det var der, de stod ved vandporten. Det bliver interessant, for det vi ser i Nehemias kapitel 8, det er, at de begynder at gå tilbage til Guds ord. Og hvad er det, der er så specielt med vand? Det er, at vi læser i Efeserne 5, at vi skal vaskes med ordets vand. Så vand, det kan tale om, at vi skal, altså om ordet selv. Men vand i Johannes kapitel 7 kan også tale om ånd. Og det er så vigtigt for os, som står så meget fast på ordet, som vi gør, at vi aldrig glemmer, at vandet både taler om ordet, men også om ånden. Og de to ting må og skal gå sammen. For nogle år tilbage kendte jeg en, der var ved at starte en kirke, og han gjorde det godt. Han var faktisk en dygtig underviser. Men han troede, at hvis han satte sig ned og underviste Bibelen, kapitel for kapitel og vers for vers, at så ville der vitterligt, så ville kirken bare vokse stor, og det ville bare fungere sig selv. Men sådan fungerer det ikke, hvis ånden ikke er der. Hvis ånden ikke arbejder i ham og i menigheden samtidig, så ville det mislykkes. Så de stod altså ved vandporten. Og så beder de en mand, der hedder Esra. Det er en skriftlærer, det bliver han her omtalt. Esra, han kom tilbage til Israel omkring 13 år før Nehemias gjorde, i omkring 458. Og han kom tilbage ikke for at genopbygge muren, men han var der netop for at genopbygge folket, og for at de skulle gå tilbage til ordet, men det havde ikke rigtig lykkedes så meget. Men nu indser de altså, at det vi har brug for, det er Bibelen, eller i hvert fald loven. Så de beder den her mand Esra om at hente lovbogen frem. Og faktisk i den hebraiske Bibel, der hænger Esras bog, som ligger lige før Nehemias, og Nehemias bog, der er de en bog i den hebraiske Bibel. Så de beder Esra, den skriftlærde, om at hente bogen med Moses lov, den lov, Herren havde pålagt Israel. Og det taler selvfølgelig om de fem Mosebøger, som, i den hebraiske bibel hedder Toraen, og i den græske hedder Pentateuk, og det er altså de første fem bøger af Bibelen, de fem Mosebøger. Det fortæller mig en ting. Det fortæller mig, at allerede på det her tidspunkt, i omkring 443 Kristus, der var de fem Mosebøger samlet. Det var ikke noget, de først blev i år 300 før Kristus, eller en eller anden i den stil, som nogen vil påstå. De var der allerede. Det næste, vi læser, hvis vi læser et lille afsnit mere, så står der derfor, at vers 2 bliver det sådan set. Den første dag i den syvende måned kom præsten Esra med loven til forsamlingen, mænd, kvinder og alle, der var i stand til at lytte. Det var den første dag i den syvende måned. 3. Mosebog 23, vers 29, tror jeg, jeg har skrevet noget her. Der ved vi, at den dag, det var den dag, hvor at der skulle blæses i trompeterne. Det var trompetblæsningens dag. Så det var altså den dag, de mødtes. Det kan også være de 24, der står. Det ved jeg ikke. Har vi nogle konklusioner? 24. 23, 24. Vers 24. Så de gør sig klar. Og hvem er det så, de samler? De samler mænd, kvinder og alle, der var i stand til at lytte. Det vil sige, der var ingen døve mennesker. Nej, det passer ikke. Det er ikke det taler om. Det taler om, at børn, der ikke fattede, hvad der blev sagt alligevel, de var ikke inkluderet. Og det giver rimelig god mening. Jeg ved ikke, om I allerede er kede jer til døde. Formodentlig ikke, men... Men hvis vi tog et 4-5-årigt barn her, så i løbet af 5 minutter, så vil de sidde og tænke, hvad snakker manden om? Jeg forstår ikke alt det her, han siger. Selvfølgelig er de i stand til at forstå noget, men der er masser af begreber og koncepter osv., som man ikke forstår. Det er fornuftigt at give børn undervisning på det niveau, som de ligesom er på. Og det er jo også det, vi lidt gør, når vi er på teenlejre, så er det klart, at en 13-årig teenager kan måske ikke nødvendigvis forstå det samme, som et 20-årigt ung menneske kan. Så derfor prøver vi at sige, okay, der er et sted mellem 13-årig og 19-årig her, og det er sådan, vi tilpasser. Det betyder ikke, at budskabet skal tilpasses, men det betyder, at formidlingen skal tilpasses. Og en af de ting, som man fra de tidligste tider i Calvary Chapel har været meget opmærksom på, det er, at ikke at lade børn være inde i kirkesalen, om I vil. Hvorfor? Ikke fordi, at man ikke vil komme børnene nær eller komme børnene ved, men fordi de børn, de har ikke en pind ud af at være der, og når det der barn begynder at sidde og skrige efter 5 minutter, så har alle de andre heller ikke noget ud af at være der. Og så kan man sige, det er hårdt, og det er strengt, og det går imod vores kultur og alt muligt andet. Ja, men alligevel, så også det vi ser her er at holde Guds ord højt. Og ære og agte på Guds ord. Nick Long, han fortalte til en pastors conference, at lige fra starten, da de startede Calvary Chapel i Siegen, der havde de sagt det med det samme. Og det var ikke nemt for tyskerne at fatte, at man ikke måtte have børnene med til Guds tjeneste. Det var fuldstændig imod den tankegang. Ligesom det er for rigtig mange af os. Og vi ser masser af mødre, der tager deres små babyer og børn, og børn, der kommer rendende ind i kirkesalen midt under det hele. Og det ser vi masser af her i Skandinavien og tydeligvis også i Tyskland. Han sagde, de gjorde det med det samme. Og det betød også, at de skulle til at kæmpe kampen senere, hvor folk så kommer og siger, ja, men for 2 år siden, der måtte vi godt, og hvorfor må vi så lige pludselig ikke nu? Det synes jeg gav meget god mening. Så lad være med at tage børn med. der skal være noget for børnene. Hvis der er børn, så skal der være noget for dem, der passer til dem. Jeg ved også, at nogle steder, så lader man bare børnene sidde og lytte, og det må dræbe dem ind imellem. Altså, jeg vil så også sige på den anden side, når børn ikke er børn længere, men teenager, de er i stand til at lytte. Hvis man er 13, 14, 15 år, så det går, man ikke forstår det hele. Jeg ved godt, det modstrider lidt det, jeg sagde før, men man forstår nok til, at man godt nogle gange kan sidde og lytte. Det er i hvert fald fra et eller andet sted deromkring, måske 15-16 år, kan man i hvert fald helt sikkert takkes. Vers 3. Og på pladsen foran vandporten læste han, altså loven, op, fra det blev lyst til midt på dagen, for mændene, kvinderne og dem, der var i stand til at lytte, og hele folket hørte opmærksom på oplæsningen af lovbogen. Se, det er et bibelstudie. Det er et bibelstudie, der vil frem. Det er fra det bliver lyst der omkring kl. 6 om morgenen til middagstid. Det er 6 timer. Så kommer aldrig at sige til mig, at jeg underviser lang tid igen. Esra, den skriftlærde, stod på en platform af træ, der var lavet til formålet. På hans højre side stod Matia, Shima, Anaya, Uria, Hilkia og Maasea. Og til venstre for ham stod Pedaya, Mishael, Malkia, Nashum, Hasbabdana, Sekaya og Meshulam. Så de her 13 hjælpere står sammen med Esra. Men Esra, han er oppe på en platform. Han er på en platform for, ikke for at han skal ophøjes, men for at alle skal kunne høre ham. For at tingene skal være så praktiske som muligt. Ligesom når der er mange mennesker til stede i dag, jamen så bruger vi en højtaler og en mikrofon, fordi det gør, at flere mennesker kan høre os, så man ikke behøver at lægge sin stemme og alt det der. Men også i selve platformen ligger det her med en talerstol. Og lad os sige, hvor meget skal man, eller en prædikestol, eller hvad vi kalder det, hvor meget skal vi lægge der, hvor vigtigt er det, og behøver vi det, det bruger vi jo ikke her. Nej, men som nogen har sagt, så hvis man har en decideret kirkesal, og man går ind i den, og der er en prædikestol, så fortæller og bevidner det også, at her forhåbentlig forkyndes Guds ord, det er i centrum, og det er vigtigt. Så det er ikke noget, vi bare skal sige, det er ikke noget, vi behøver i dag. Det er faktisk noget, man godt kan tænke over at sige, kunne det være et eller andet, der kunne være noget smart i. Og så læser vi der vers 5, at Esra åbnede bogen i hele folkets påsyn, for han stod højere end hele folket, og da han åbnede den, rejste alle sig. Er det den form for respekt, vi har over for Guds ord? At når Bibelen bliver åbnet, så rejser vi os. Måske ikke fysisk, men i hvert fald i vores hjerter. At vi godt ved, at her er noget, vi skal respektere. Ikke fordi vi tilbeder en bog, men fordi det er det her, Gud vil sige til os. Vers 6. Esra priste Herren, den store Gud, og hele folket svarede med løftede hænder, amen, amen, og kastede sig til jorden for Herren. Levitterne Yeshua, Bani, Sherebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Masai, Kelita, Asaya, Yoshabat, Hanan og Pelai forklarede loven for folket, mens folket blev stående, hvor de stod. Så inden Esra han begynder sit bibelstudie, det første han gør, det er, at han går op på platformen. Han åbner bogen, og folket rejser sig. Og så priser han Herren, den store Gud. Han bærer. Det er ikke for sjov, at inden at vi begynder på at undervise Bibelen, at vi bærer. Det gør vi, fordi vi ved godt, hvor vi skal rette vores blik hen. Vi ved godt, at uden hans hjælp, og uden at ånden taler igennem os, så kan det hele falde til jorden og være ret ligegyldigt. Det betyder ikke, at hvis vi glemmer at bede, at Gud så ikke vil tale igennem os, men Det er i hvert fald som hovedregel et godt sted at løfte øjnene hen. I 1. Timotheus 2:8 ser vi også, at der står, at mændene skal alle steder stå med løftede hænder. Så siger de, amen, amen, lad det stå fast, lad det stå fast. Og så ser vi en ny samling af gutter her, der skal til at forklare loven for folket, mens folket blev stående, hvor de stod. Så kommer vi til vers 8, som er noget af det mest centrale i hele den tjeneste, jeg står i. De læste tydeligt op af bogen med Guds lov og forklarede meningen, så man kunne forstå det, der blev læst. Det her, venner, det er det, vi gør. Det er det, vi gør tirsdag efter tirsdag, forhåbentlig. Det er i hvert fald det, vi bør gøre. At vi læser tydeligt op af bogen med Guds lov. Vi læser Bibelen. Vi læser tingene, som de står. Forklarer meningen, så man kunne forstå det, der blev læst. Det her er at udlægge skriften. At forklare meningen kan betyde i hvert fald to ting. Den ene ting, det kan være, at de oversætter det fra hebraisk til det sprog, som man nu taler, nemlig aramæisk, så at de hebraiske ord, de ikke forstår, hebraisk og aramæisk er tæt relateret, men de ord, de ikke forstår, at de oversætter dem, så de forstår det. Men det kan også være, at de bare forklarer det. Ligesom jeg sidder og gør nu, at jeg læser op, og så forklarer jeg, hvad tingene betyder. Det behøver ikke betyde meget andet end det. Og det er så simpelt. Det er jo det, som da det først gik op for mig der i 1997, hvor simpelt det egentlig var at tage skriften, læse den op og begynde at forklare, hvad der står. Så var det som et lyn fra en klar himmel, eller hvordan man siger. Det var i hvert fald sådan, wow, er det ikke sværere end det? Og det er det, jeg har prøvet at give videre til jer og sige, vi behøver ikke komplicere tingene så meget. Vi behøver ikke prøve med vores egne små spidsfindige ting at sidde og sætte tingene op på alle mulige bestemte måder. Vi kan tage op Bibelen, vi kan åbne den op, og vi kan forklare den. Bare nu vi er ved det, så lad os lige pause et øjeblik og sige, hvorfor? Hvorfor er det, vi ved, at det her fungerer? Lad os slå op i Nye Testamente til et par kendte skriftsteder. Det er 2. Timotheus 3, 16 og 17. Og Hebræerbrevet kapitel 4, vers 12. Hebræerbrevet kapitel 4, vers 12, lad os starte der. Der står, at for Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget svær. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben, og er dommer over hjertets tanker og meninger. Når vi tager Guds ord, så går det ind og skærer i os. Så er det ikke et tveægget svær nødvendigvis, men det er endda skarpere end et tveægget svær. Og at det kan gå ind og åbne op for, hvad der er det inderste jeg. Jeg går ud fra, at I alle sammen har prøvet at sætte jer ned og læse i Bibelen, og I har en eller anden ting i jeres liv, som I måske ikke er så stolte af. Og I sætter jer ned og læser, og pludselig det her vers, det taler om nøjagtigt. Nøjagtigt vores problem. Nøjagtigt det, som vi godt ved, vi render rundt og gør forkert. Og det gør ondt. Det gør meget, meget ondt. I 2. Timotheus 3:16 står der sådan her. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse og retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til al god gerning. Det er blandt andet på grund af sådan en vers her, at jeg tror på, at vi kan gennemgå Nehemias bog. En gammeltestamentlig bog, som er 2500 år gammel næsten. og rent faktisk få noget ud af den i dag. For der står her, at et hvert skrift er indblæst af Gud. Gud har åndet på det her skrift, så det er nyttigt til undervisning, eller til at få læren om Gud ud af, kan vi også oversætte det, til bevis, eller til at bevise over for os selv, hvordan vi er, til at vejlede os, og til at opdrage os i retfærdigheden, det giver sig selv. Så det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til en god gerning. Ved I, hvorfor vi har så mange babyer løbende rundt omkring i det danske land? Så mange kristne babyer. Det er fordi, de ikke selv studerer ordet, og fordi de ikke bliver undervist i ordet. Det er ikke for sjovt, at vi kan sidde og diskutere de simpleste ting med mennesker. Det er fordi folk ikke tager sig tiden til at sætte sig ned og se, hvad der rent faktisk står i Bibelen. Hvis nogen kan sætte sig ned og påstå, at der ikke står noget i Bibelen om, at Jesus blev født af en jomfru, jamen så er det fordi, de ikke har læst Bibelen. Hvis de ikke kan sætte sig ned, og I kan selv indsætte, hvad I kunne komme i tanke om, at folk ikke tror, der står i Bibelen, så er det formodentlig, fordi de rent faktisk ikke har læst og studeret den. Derudover, så ved vi også fra Esajas 55, at der står ligesom, at ja, lad os læse det, det står bedre, end at jeg kan gengive det her. Esajas 55, vers 10. For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden befrugter den, og så spirer og giver udsæd til den, til den der vil så, og brød til den der vil spise. Sådan er mit ord, vers 11, som udgår af min mund, det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærne. Alt hvad jeg sidder og plapper af, det vil forsvinde. En eller anden dag, så vil det gå op i røg. Forhåbentlig bedre før end siden. Men det som Gud har sagt, det vil bestå. Esajas 40, kapitel 40, vers 8, der står, blomsterne visner. Det gør de tit i det her hus. Græsset tørrer ind. Men Herren, hvor Guds ord består til evig tid. Alt muligt andet, det er midlertidigt. Men Herren var Guds ord, det består til evig tid. Og de her ting sat sammen, at når vi underviser Guds ord, så vil det ikke vende tomt tilbage. Det er evigt. Det går ind, og det er skarpere end det tvirkede svært. Det går ind og gør et eller andet i os. Og de her ting, som Paulus skriver i 2. Timotheus 3, 16 og 17, at det er indblæst af Gud, og det er nyttigt til undervisning, til bevis, vejledning osv. De ting sat sammen gør, at jeg er fuldt overbevist om og praktiserer i mit eget liv, at når jeg sætter mig ned og enten åbner Bibelen op alene, eller sætter mig ned og gør det, som Nehemias bog taler om her, så tror jeg på, og så er jeg fuldt ud overbevist om, at det vil fungere. At når vi læser tydeligt op af bogen med Guds lov, eller vi kunne sige, når vi læser tydeligt op af Bibelen, og vi forklarer meningen, så man kunne forstå det, der blev læst, så vil det gøre en forskel. Så hvorfor er der brug for, at meningen bliver forklaret? Kan man ikke bare læse Bibelen og så forstå det? Det burde jo være godt, når jeg kan huske, at blandt andet min mormor har sagt, ja, men når Paulus han skriver i sine breve, så er det jo ikke, så er det jo faktisk prædiken, når han skriver. Ja, og så alligevel ikke, fordi for det første, så bruger Gud ham til at skrive ned, hvad han gerne vil sige. Så det er ikke bare en prædiken, det er meget mere end en prædiken, og det er meget dybere end det, jeg nogensinde kunne sige. Men det er også skrevet i en anden samtid og en anden kultur. Og derfor så vil der være nogle kulturelle og nogle sproglige barrierer, som vi indimellem skal hen over. Og det er derfor, at når jeg siger i den syvende måned, jamen det er Tishri, det er september, oktober, så så giver det, og det er med til at male et billede ind om, hvornår på året var det. Nå, det var september, oktober. Det var altså ikke januar, da regnen stod ned. Det var september, oktober, hvor det formodentlig er tørt, og det er godt at være udenfor og stå der ved vandporten. Det kan man så sige, det kan jeg være ligeglad med. Ja, det kan du godt. Men lige om lidt, når vi kommer videre til, hvad tidspunkt på måneden det her er, og vi har været tilbage, eller jeg i hvert fald har været tilbage i 3. Mosebog kapitel 23 og kigge på det her, så begynder teksten at hænge sammen. Og det er ikke nødvendigvis en sammenhæng, som man lige selv kan fange, det man bare lige læser det igennem. Selvfølgelig kan det sagtens lade sig gøre, selvfølgelig kan Guds ånd åbenbare det for os, men det er rigtig godt at få de her ting forklaret. Eller det kan være de sproglige barriere, det kan være et eller andet ord, som er ekstremt vanskeligt at oversætte til dansk. Og sige, okay, jamen, det giver god mening, at det ikke bare bliver oversat, men at det rent faktisk får en forklaring, der varer 3 minutter, fordi så forstår vi det langt bedre. Så Nehemias kapitel 8, vers 8, er altså et af de vers, som, hvis ikke det vers, som tydeligst viser os, hvad det vil sige at udlægge, eller det man på engelsk kalder exposition af skriften. At vi læser op, at vi forklarer, og nemlig så kommer vi til resten af det, som man også gør, når man udlægger skriften. Vers 9. Derpå sagde statholderen Nehemias og præsten Esra, den skriftlærte, og levitterne, der underviste folket, til hele folket: denne dag er hellig for Herren jeres Gud. I skal ikke sørge og græde. For hele folket var begyndt at græde, da de hørte lovens ord. Da sagde han til dem: gå hen og spis fede retter og drik sød vin og send noget af det til dem, der ikke har noget, for denne dag er hellig for Herren. Vær ikke bedrøvet, for glæde i Herren er jeres styrke. Og levitterne beroligede hele folket og sagde: vær stille, for denne dag er hellig. Vær ikke bedrøvet. Så gik hele folket hen for at spise og drikke og sende mad ud og holde stor glædesfest, for de havde forstået de ord, der var forkyndt for dem. Når Guds ord begynder at have en virkning på vores liv, kan det virkelig overvælde os. Og det kan være, at vi begynder at fælde tårer og tænker, ej, jeg har gjort så meget forkert. Og der er en tid til at græde, men der er også en tid til at le. Og lige nu var tiden til at le. I skal forestille jer, at Esra har stået op på den her platform, og herfra har han læst ordet. Og så formodentlig, så har han læst et stykke tid, og så har de her gået rundt og sagt, okay, nu skal I høre, det her betyder det, det her betyder det, det her betyder det. Er der noget, I ikke forstår, så vil de måske snakke lidt om det, eller hvad de vil gøre, det der var praktisk på den tid. Og så har han læst noget mere, og så vil de gøre det igen. Og pludselig så ser de her tårer i øjnene på folk. Og så tænker Nehemias og Esra, det er ikke godt, det var ikke det, der var meningen. For glæden i Herren er jeres styrke. Så ofte så prøver vi på at finde vores styrke i alt muligt andet. Vi prøver på at finde vores styrke i vores penge, i vores intellekt og i alle mulige andre ting, i de evner vi har osv. osv. Det er der vi prøver på at finde vores styrke. Men vores styrke skal vi finde i at glæde os i Herren. Paulus skriver til Filipperne i kapitel 4, vers 4: glæd jer altid i Herren, jeg siger jer, der glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker, Herren er nær. Så glæde i Herren er jeres styrke. Ikke glæde over alt muligt andet, men glæde i Herren. Og så får de at vide, nu skal I altså, det er en festdag, og derfor så er I fest i stedet for grav. Og så står der noget interessant i slutningen af, så de havde forstået de ord, der var forkyndt. Ja, jeg tænker på, hvor tit, at du, inklusiv mig selv, er gået herfra og har forstået de ord, der er blevet forkyndt os. Vi har siddet og hørt et eller andet, og så siger, det forstår jeg godt. Det fatter jeg godt logikken i. Og det er også fint nok. Men gør vi så også det næste, det som der står herefter? Fordi den følgende dag samledes overhovederne for fædrene husene i hele folket. præsterne og levitterne hos Esra, den skriftlærde, for at skaffe sig indsigt i lovens ord. Så nu er det altså den anden dag i den syvende måned. Og I skal forestille jer, at de her, det er jo så overhovederne for fædrenehusene. Fædrenehusene, det er jo, så har vi nogle af de forskellige stammer. Vi har Levis stamme, og vi har Simeon og Ruben osv. Og så nogle af overhovederne for hver af de her fædrenehus, de samles sammen med i det hele taget rigtig mange af præsterne og levitterne, fordi det var sådan dem, der havde noget med det her at gøre. Og de samledes Esra, den skriftlærde, de vil gerne vide mere om det her. Og så dykker de ned i loven, og så står der i vers 14, i loven, som Herren havde pålagt Moses, ved Moses, fandt de skrevet, at israelitterne skulle bo i løvehytter under valfartsfesten i den syvende måned. Og at de skulle lade bud gå ud til alle deres byer og til Jerusalem og forkynde, gå ud i bjergene og bringe løv for oliventræer, vilde oliventræer, myrter, palmer og løvrige træer, så vi kan bygge løvehytter som foreskrevet. Tilbage i 3. Mosebog, kapitel 23, fra vers 34 og frem efter, der læser vi om løvehyttefesten. Og løvehyttefesten var også i forbindelse med det, der hedder Yom Kippur og forsoningsdagen osv. Men løvehyttefesten var en tid, hvor man i 7 dage går ud i sin baghave eller et andet sted og bygger en hytte ud af grenen for at ihukomme, for at huske på, at israelitterne boede i ørkenen i 40 år. Og så ved man, at der, når man lå og kiggede op igennem grenene, hvor der var små huller og kunne se stjernerne sammen med ens børn, så vil børnene spørge, hvorfor skal vi bo i løvehytter? Og så vil de kunne have en mulighed for at forklare, hvad det var, at israelitterne havde gået igennem ud i ørkenen. Så gik folket ud i vers 16 og bragte grene hjem og lavede løvehytter på hver sit tag i deres gårde og i forgårdene til Guds hus og på pladsen ved vandporten og pladsen ved Efraimporten. Hele forsamlingen af dem, der var vendt tilbage fra fangenskabet, lavede løvehytter og boede i dem. Det havde israelitterne ikke gjort fra Josva, Nuns søns dage indtil denne dag. Det blev en meget stor glædesfest. Esra læste op af Guds lovbog dag efter dag, fra den første dag til den sidste. De fejrede festen i 7 dage, og på den 8. dag holdt de festforsamling i overensstemmelse med forordningen. Fra Josvas tid. Vi taler altså, hvad taler vi, næsten 1000 år her. I 1000 år havde de ikke overholdt det, som Gud havde sagt, de skulle. Men pludselig sætter de sig ned, åbner bogen og får den forklaret, og ser, vi skal bygge nogle hytter, og så går de ud og gør det. Og det er den tredje ting. Læs op af bogen, forklar bogen, gør det, der står i bogen. Eller på godt dansk, applikere det, ikke? Eller som Jakob skriver i kapitel 1, vers 22, hvad ordets gør, ikke blot dets høre. Hvad ordets gør, ikke blot dets høre. Hvis jeg går ud og kigger mig i spejlet nu, og ser, at jeg har et langt sort hår stikkende ud her, jeg ser godt det lange sorte hår, og tænker, det ser godt nok ikke specielt pænt ud. Det burde jeg nok tage ud. Men pludselig ringer min telefon, så går jeg og tager telefonen, og jeg glemmer alt om det lange sorte hår. Så var det spild af tid at gå ud og kigge sig i spejlet, fordi at det jeg så, og det jeg lærte ved at se mig i spejlet, var fuldstændig ligegyldigt. Nogle af jer ser sig aldrig i spejlet, men det er så også næsten nemmere. Men når vi kigger i ordets spejl, og vi får at vide de ting, som står der, og vi bare kigger og hører, nå ja, det er nok smart at gøre sådan, og det er ikke smart at gøre sådan, og vi erkender og erfarer de ting, men vi ikke lever efter dem, så er vi ligesom dumme som dem, der kigger sig i spejlet og ikke gør et eller andet ved det, de ser. Hvis det er noget, man kan gøre noget ved det. Det heldige for dem, det var jo, at vi var, og det er derfor, at det var interessant, at det var den første dag i den syvende måned, at de var omkring 14 dage før, at den her fest skulle begynde. Den skulle begynde den 15. dag i den syvende måned. Og det betød også, at at de havde altså de her små 2 uger til at forberede sig. Det var så heldigt, og det betød også, at det som de hørte, det kunne de leve ud mere eller mindre med det samme. Du kan godt læse et citat fra en, der hedder Dr. D. Martin Lloyd-Jones, som har skrevet en bog, der hedder Preaching and Preachers, blandt andet ud over mange andre bøger, han har skrevet. Hvad er det, som altid forudvarsler begyndelsen på en reformation eller vækkelse? Det er fornyet forkyndelse. Ikke bare ny interesse i forkyndelse, men en ny slags forkyndelse. En genfornyelse af sand forkyndelse har altid forvarslet disse store bevægelser i kirkens historie. Selvfølgelig, når reformationen og vækkelsen kommer, har de altid ledt til de største og mest bemærkelsesværdige perioder af forkyndelse, som kirken har kendt til. Det vil altså sige, at ikke bare har de her reformationer begyndt med, at der var en anderledes form for forkyndelse, men reformationer og vækkelser har også gjort, at det har ført en ny slags forkyndelse med sig. Så det er ikke bare noget, der startede, men det er noget, der fortsatte med. Det er sandt i begyndelsen af apostlenes gerninger, skriver han. Så sandt, som det var efter den protestantiske reformation. Luther, Calvin, Knox, Latimer, Ridley. Alle disse var dygtige prædikanter. I det 17. århundrede skete nøjagtigt det samme med de puritanske prædikanter. I det 18. århundrede var Jonathan Edwards, Whitefield, Wesley-brødrene, Rowlands og Hayes, de var alle store prædikanter. Det var en ære med god forkyndelse. Når reformation og vækkelse opstår, så er dette altid det uundgåelige resultat. Jeg har det meste af min barndom hørt. Ja, nu kommer der snart vækkelse i Danmark, og det var som regel de gamle, der havde siddet og sagt det hele deres liv. Nu kommer der snart vækkelse i Danmark. Ja, det kan godt være, der kommer vækkelse i Danmark. Men før vi begynder at tage Guds ord seriøst og gør det, som Nehemias han skriver om her i kapitel 8, vers 8, at vi tager bogen, vi åbner den op, og vi forklarer, så tvivler jeg på, at vækkelsen virkelig kommer. For vores hjerter må vækkes, før at det danske folk bliver vækket. Og hvis vi er faldet i søvn åndeligt set, og vi ikke er andet end åndelige spædbørn, hvordan i verden skulle der så nogensinde komme den her vækkelse, som man har talt om de sidste 70, 80, 90 år i Danmark? Hvordan? Jeg tror på, ikke at jeg eller I for den sags skyld, for ikke selv skal tro, at I er noget specielt, men jeg tror på, at det her, det er i hvert fald en brik, en meget, meget nødvendig brik i puslespillet. At vi tager Guds ord, og vi underviser det, kapitel for kapitel, og vers for vers. Og så må vi se, hvad Gud vil gøre, for det er Gud, der bringer vækkelsen. Det er ikke det, at vi sætter os ned og gør det her, der gør, så ved vi, så må der komme vækkelse. Nej. Det er Gud, der sender vækkelsen, men Gud har behag i, at vi tager hans ord seriøst, og at vi rent faktisk underviser hans ord, ikke bare står og fortæller gode anekdoter og fantastiske historier om alt muligt andet, der ikke har en pind med noget som helst at gøre. Så Nehemias kapitel 8. De læste tydeligt op af bogen med Guds lov og forklarede meningen, så man kunne forstå det, der blev læst. Lad os bede sammen. Og Jesus, det er vores ønske, at vi vil gøre det, og vi skal gøre det. Vi vil fortsætte med at gøre det. Og hvis I rettesætter os, hvis vi begynder på noget andet, lad os være ordets gøre, og ikke kun det tøre. Amen.